Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhlə Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız isə belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək deyir sinoptiklər. Cənub şərq küləyi əsəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək, 21-26 dərəcə isti olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq sizə.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarır.
Barack Obama öz rəqibi John McCain-i seçki qabağı mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb.
Bugün Nobel mükafatının verilməsinə başlanır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gürcüstan rəsmiləri və Avropa Birliyinin müşahidəçiləri deyirlər ki, Rusiya qoşunları Gürcüstan ərazisindən artıq çıxarılmağa başlayıb. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidə missiyası deyir ki, Rusiya qüvvələri dünən ilk hərbi məntəqələrini tərk ediblər. Verilən məlumata görə məntəqədəki Rusiya bayrağı endirilib. Rusiya demişdi ki, Cənubi Osetiya və Abxaziya yaxınlığındakı ərazilərdən qüvvələrini çıxarsa da bu iki region daxilində qoşunlar qalacaq.
Rusiyanın Interfax xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Çeçenistanın paytaxtı Groznada əsas küçələrdən birinin adı dəyişdirilib. Həmin küçəyə Putin prospekti adı verilib. Bu haqda göstərişi Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov verib.
ABŞ-da Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Barack Obama öz rəqibi Respublikaçılar Partiyasından olan namizəd John McCain-i seçki qabağı mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb. Respublikaçılardan vitse prezidentliyə namizəd olan Sarah Palin Obamanı terroristlərlə əlaqədə olduğunu demişdi. Obama bunu əsassız olduğunu deyib və bildirib ki, seçicilərin diqqətini real problemlərdən yayındırmamağa çalışmaq lazımdır.
Qırğızstanın cənubunda 6.6 bal gücündə zəlzələ olub, hakimiyyət rəsmiləri deyir ki, heç bir tələfat yoxdur. Amerikanın Geoloji Sorğu adlı elmi təşkilatı bildirir ki, zəlzələ Tacikistan və Çinlə sərhəddə olub və Tacikistan və Özbəkistanın paytaxtlarında da hiss olunub. Bundan bir dəqiqə sonra isə Çinin Sinjuan əyalətində 5.7 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
Birləşmiş Ştatların Qazaxıstanla yaxın əlaqələr qurmaq istəməsi Rusiyanın Orta Asiyada nüfuzuna qarşı yönəlməyib. Qazaxıstan kiminlə istəsə dostluq edə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Astanada jurnalistlərə deyib. Condoleezza Rice Qazaxıstanda prezident Nursultan Nazarbayev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı enerji məsələsi başda olmaqla iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub. Rice Qazaxıstana Hindistandan gedib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq aləm Kürd yaraqlılarının Türkiyə əsgərlərinə hücumunu pisləyib. Yaraqlılar ötən cümə günü Türkiyənin cənub şərqində Türkiyə ordusunun mövqeyinə hücum eləyərək 15 əsgəri öldürüb, 20-sini yaralayıb. Həmçinin cavab atəşi ilə 23 yaraqlı öldürülüb. Bir qədər sonra isə Türkiyə ordusu yaraqlıların mövqelərini havadan və qurudan bombalayıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkmənistana səfərini dayandıraraq geri dönüb. Ankarada hökumətin təcili iclası keçirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi İraq hökumətini Türkiyə ordusunun mövqeləri növbəti hücumların qarşısını almağa çağırıb. Qadağanlanmış Kürdistan Fəhlə Partiyasının əsas bazaları Türkiyənin cənub şərqində və İraqın şimalında yerləşir.
Bu arada Türkiyədən yük maşının aşması nəticəsində 18 nəfər ölüb, 23 nəfər isə yaralanıb. Yük maşınında Birma və Əfqanistandan olan qanunsuz mühacirlər olub. Hadisə dünən İstanbul yaxınlığında sürücünün nəzarəti itirməsi nəticəsində baş verib və sürücü hadisə yerindən qaçıb. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə mühacirlər Yunanıstana getmək niyyətində imişlər.
Roma papası İtalyan televiziyasında təşkil olunmuş İncil gecə və gündüz aksiyasına başlayıb, 7 gün ərzində xristianlığın müxtəlif qollarından olan 1200-dən çox adam fasiləsiz İncildən fəsillər oxuyacaqlar. İlk fəsli Roma papası özü oxuyaraq aksiyaya başlayıb və Rusiya yepiskopu da ona qoşulub.
Bu həftə İsveçdə Nobel mükafatının qaliblərinin elan olmasına başlanır. Bugün ilk olaraq tibb sahəsində uğur qazanmış qaliblər mükafat alacaqlar. Ayın 10-u kimya və söz sahəsində, 11-i ədəbiyyat, 13-ü isə iqtisadiyyat sahəsində mükafat təqdim olunacaq. Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir.
Belə, bu saatda olan əsas xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Əgər radionuz yoxdursa, darıxmayın, başqa bir ünvanda da bizi həm canlı şəkildə dinləmək və yaxud da xəbərlərimizi izləmək mümkündür. 3wazadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətərsi birazdan davam edəcək.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki Monitoring Mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə və ya şəhərdə olmayacaqsınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs vermək imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına qulaq asırsınız, Xəbər Ətər proqramına.
Bizə axıra dək qulaq asırsınız, biləcəksiniz ki, məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin əl yazmalarını qaytaracaqmı?
Vəkili alma satan prezidentliyə namizəd kimdir?
Türkiyə PKK yaraqlarının ötən həftə etdiyi hücumu necə qarşıladı? Aslında Türkiyə ilə canlı bağlantımız olacaq.
Həmçinin yerli qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə və bu arada günün sualını elan eləyirəm. Bakıda gedən tikinti işlərinə yeni tikililərə münasibətiniz necədir? Bu haqda deyəcəyiniz varsa bizə SMS göndərin 050-744-1017-yə və ya zəng vurun 436-77-41-ə. İkinci saatda bu haqda biz daha geniş danışacaq memar Emil Axundla.
Hələ isə keçək günün başlıca hadisələrinə.
Ötən həftə sonu Türkiyə PKK yaraqlarının qəfil hücumu ilə qarşılaşdı. Bu haqda xəbərlərdə məlumat vermişdik. 15 türk əsgəri ölüb, ikisi itkin düşüb və 20 əsgər isə yaralanıb. Bu haqda xəbərlərdə, Elə Azadlıq Radiosu da xəbərlərdə ətraflı məlumat vermişdi. İndi isə görək son xəbərlər nədir?
Baş verənlə bağlı son məlumatları almaq üçün Türkiyəyə bağlanırıq. Görək son məlumatlar nədir və mətbuat hadisələri necə dəyərləndirir? Telefon xəttində Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Əlizadədir. Sabahınız xeyir, Mayıs bəy.
Salam.
Baş verənlərlə bağlı son durum nədir? Son məlumatlar nədir? Çatdırardı dinləyicilərimizə zəhmət olmasa.
Son durum hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazım ki, Silahlı Qüvvələrin baş qərargahı yenidən qurma planları çərçivəsində artıq mətbuata bu məsələlərlə bağlı operativ birə-bir məlumatlar verir. Qabaqlar internet saytlarına qoydular. İndi isə Silahlı Qüvvələr baş qərargahı rəisinin birinci müavini Ordu generalı Həsən Əyüzov dünən bununla bağlı mətbuat konferansı keçirdi və bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. Hər şeydən əvvəl ona diqqəti cəlb etdi ki, Şimali İraqdakı terrora qarşı mübarizə aparılmasına baxmayaraq, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə orada təxminən bir ildir ki, çox ciddi şəkildə əməkdaşlıq etməsinə baxmayaraq, Şimali İraqdakı yerli üsul idarə teröristlərin orada sərbəst şəkildə dolaşmasına və oranın infrastrukturasından sərbəst şəkildə istifadə etməsinə əngəl törətmir. Burada bir kəşfiyyat zəifliyi olub-olmadığı ilə bağlı suala cavab verən ordu generalı Həsən Əyüzov dedi ki, burada kəşfiyyatla bağlı heç bir zəifliyi olmayıb. Türkiyə ordusu lazımi tədbirlərin hamısını görüb və bu jandarma məntəqəsi İraq sərhədinə 4 kilometrə uzaqlıqdadır, İran sərhədinə isə 40 kilometrə. Daha irəliyə 300 metrəli bir yüksəkliyə daşınacaq. Çünki indiyə qədər bu jandarma məntəqəsinə edilən hücum nəticəsində terroristlər tərəfindən indiyə qədər 29 türk əsgəri öldürülüb. Dünən bir çox vilayətdə cənazə törənləri oldu. 40-lar ilə vilayətindəki cənazə mərasimində iştirak edən baş nazir Erdoğan qeyd etdi ki, həftənin 4-cü günü terrorla mübarizə yüksək şurası toplanacaq və ölkədəki əhval ruhiyyəni pozmamalı çağırdı. Çünki dedi ki, əgər ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin, təhlükəsizlik qüvvələrimizin əhval ruhiyyəsi pozularsa bu hadisələrdən sonra onların terrora qarşı mübarizədə zəif qalarlar. Və baş nazir Erdoğan qeyd etdi ki, Həftənin 4-cü günü Yüksək Terrora Qarşı Mübarizə Şurasının növbət iclasına əlavə tədbirlər müzakirə ediləcək. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarından çox ciddi şəkildə reaksiyalar gəlir. Mətbuat qeyd edir ki, nə vaxta qədər bu davam edəcək? Buna qarşı çox ciddi və təsirli tədbir görmək lazımdır. Türkiyənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatının prezidenti Türkiyə Palatalar və Fikirlər Birliyinin prezidenti Rıfat Sarıcıoğlu da dünən mətbuata verdiyi açıqlamada qeyd etdi ki, öz torpaqlarını teröristlerin öz torpaqlarından teröristlerin istifadəsinə icazə verən ölkələr buna birinci dərəcə cavab verir. Əlbəttə İraq nəzərdə tutulur. Ancaq Türkiyənin İraqın mərkəzi hökumətinə, yəni Bağdat hökumətinə dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, bu dəfə də müraciət edildi. Prezident Rabaniya Xarici İşlər Nazirliyinə mərkəzi hökumət zəif olduğuna görə İraqın şimalında Türkiyə ilə terörə qarşı mübarizədə bir ki, əməkdaşlıq edə bilmir. İndi bundan sonra Türkiyənin, Türk ordusu, bunu da qeyd etmək lazım ki, həftənin axırında iki hava hücumu keçirdi, hava əməliyyatı keçirdi şimali ərazidə. Bu proses içərisində də teröristlərin, bir çox terörist öldürülüb. Amma baş nazir Erdoğan da dünən qeyd etdiyi kimi, terör təkcə təhlükəsizlik tədbirlərindən ibarət deyil terörə qarşı mübarizə. Burada sosial tədbirlərin, psixoloji tədbirlərin, diplomatik tədbirlərin Həftənin 4-cü gün keçirildiyi terrorla Yüksək Mübarizə Şurasının iclasında bunlar ətraflı şəkildə müzakirə ediləcək. Söz Bakıdadır.
Mayıs bəy, indi həmkarımız sizə sualı olacaq. Bu həmin hadisələrdən bir qədər kənara çıxaq. Bu Amerika iqtisadiyyatında baş verənlərlə bağlıdır.
Yəni, Türkiyə bazılarındakı vəziyyəti öyrənmək istəyirəm, Mayıs bəy. Amerika iqtisadiyyatının ki, böhran Türkiyə iqtisadiyyatından da yan keçməyib deyəsən.
Bəli, Türkiyənin əslində bir mənada 3-4 günlük Ramazan bayramı tətili Türkiyə iqtisadiyyatını bir mənada bu çox ciddi təsirlərdən soğuşdurmuşdur. Amma 5-ci gün bazar açılanda İstanbul dəyişən qiymətlər bürcəsi 5% dəyər etirdi. Türkiyənin nə qədər hökumət başçısı və iqtisadiyyata cavabı olan nazirlər və maliyyə naziri qeyd etdi ki, bizim iqtisadiyyatımız güclüdür buna qarşı. Hər cür hazırlığı görmüşəm, amma mütəxəssislər gedirlər ki, xeyr, məsələ o deyil. Sən qərbdəki böyük maliyyə qurumları və qərbin maliyyə şərhçiləri, iqtisadiyyat şərhçiləri gedirlər ki, Türkiyə iqtisadiyyat da həssas bir vəziyyətdə gedir. Buna xüsusən Baş nazir Erdoğan da etiraf etdiyi və iqtisadiyyat cavabı nazirlərinə qeyd etdiyi kimi daha çox nələrə nəzarət edilir. Türkiyədə bu hər hazırda 1 milyon kredit kartı borcu olan insan var ki, bu da bankları və o insanları çox çətin vəziyyətdə saxlayır. Digər tərəfdən dövlət xərclərinin açığı 2007-ci ildə 37 milyard dolar olub. Bunun bu il 50 milyard dolara çatması gözlənilir. Yəni dövlət bir pulu xərcləyir öz ehtiyacları üçün, amma o pulu yerinə qoymaq üçün istiflaya ehtiyac var, xaricdən gələn istifla. Əgər olmasa, dövlət mallarını satma məcburiyyətində qalır. İndi bir mənada media bunu da tənqid edir ki, artıq dövlətin satacağı mal da qalmayıb. İnflasiya getməyəcən artıq iki rəqəmli vəziyyətə gəlir və hökumət bunu aşağı salma, daha doğrusu Mərkəzi Bank bunu aşağı salmaq üçün hökumətə həmişə müraciətlər edir. İnflasiya bir ayrı problemdir. Makro iqtisadi göstəricilərdə hökumət qeyd edir ki, büdcəmiz artıq verir, kəsir vermir. Aha. Bu da başqa bir problemdir. Ona görə bununla bağlı tədbirləri görürsünüz ki, amma tədricinin narahatçılığı da davam edir. Bunun bazar asılsın, baxar nə olacaq.
Görər, yəqin günün sonunda biz artıq siz bizə yeni məlumatlar çatdıracaqsınız bu haqda.
Bu, Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Əlizadədir telefon xəttində.
Və bu arada biz günün sualını xatırladırıq, SMS sorğunun sualını. Bakıda gedən tikinti işlərinə, yeni tikililərə sizin münasibətiniz necədir? Bizə ismarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə və ya zəng vura bilərsiniz. 436-77-41-ə.
Bu sualı qoymağımız da təsadüfü deyil. Bugün Beynəlxalq Memarlıq günüdür. İkinci saatdə qonağımız da olacaq. Memar Emil Axundla biz bu mövzuda danışacaq. Siz də bu arada suallarınızı və SMS-lərinizi göndərin. Bir yerdə vaxtda danışa bilərik.
SMS-lərinizi göndəririk və birazdan mətbuat icmalı olacaq. Rusiya Nabukoya hücum eləyir. Bu yerli mətbuat nə yazır? Dünən istirahət günü olub, əsas qəzetlər işləməyibdir. Yalnız 2-3 qəzetdən sizə seçmələri çatdıracağıq. Və bu arada artıq 15 dəqiqə işləyir 10-a, 9-a, üzr istəyirəm Bakıda və bu saat olan xəbər başlıqları.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxardı.
Barack Obama öz rəqibi John McCain-i seçkiqabağ mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb.
Bugün Nobel mükafatının verilməsinə başlanır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə soraq çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhla Sultanova.
Bugün Məhkəmə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin əlyazmaları ilə bağlı qərarını açıqlamalıdır. Redaktor deyir ki, o həbsxanada olduğu müddətdə 300 səhifəlik əlyazmada Azərbaycanda son 20 ildə gedən prosesləri təhlil edib. Bundan xəbər tutan təcridxana rəhbərliyi isə əlyazmaları müsadirə edib.
Qənimət Zahid istəyir ki, ya əlyazmaları geri qaytarılsın, ya da əlyazmalar məhv olunubsa ona dəymiş ziyana görə təzminat ödənsin. Məhkəmə hansı qərarı verəcəyi bugün bilər yəqin ki, amma məhkəmə qərarını gözləmədən redaktorun vəkili Elçin Sadıqov atacağı addımları dəqiqləşdirib vəkillə söhbətə qulaq asaq.
Məhkəmənin gedişi bizə elə bir əsas vermir ki, biz deyək ki, hansısa bir ədalətli hüquqların müdafiəsinə yönəlmiş bir qərar olacaq. Sadəcə olaraq məhkəmə əvvəlcədən də özünü elə aparıb ki, məhkəmə artıq burada fikrini bizə dəqiq bəlli edir. Məhkəmənin fikri iddianı təmin etməməkdir və sifarişi yerinə yetirməkdir. Təbii ki, biz bu qərarlardan biz Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəyik sonda. Bu mülkiyyət hüququnun pozulmasıdır.
Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun dedikləri idi. Birazdan mətbuat icmalını çatdıracağıq sizə. Hələlik qısa bir elan.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bura gəl. O nədir?
Dərman.
Az bunlardansa biraz sərimsax kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadım açdı. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nəyi üzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilir mi? Can Bakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakıdayım.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və indi baxaq görək bu İnçıxan qəzetləri nədən yazır. Əslində əlimizdə 2-3 qəzet var, çünki dünən istirahət günü olub və əksər qəzetlər işləməyib. O yüzden sizə sadəcə Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetindən bəzi məlumatları çatdıracaq. Rusiya Nabukoya hücum edir. Bu haqda bugünkü Azadlıq qəzeti yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki,
bu seçkiyə 5-10% seçici gələcək.
İsa Qəmbər deyir bu haqda Müsavat qəzetinin başqanı qəzetin müsahibəsində. Rusiya qərbin təzyiqlərini sakit müşahidə etmək niyyətində deyil. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır. Azərbaycan qazını almaqla bağlı yeni cəhdlər və yeni təkliflərə artıq start verilib. Ermənistanda növbəti hərbi bazanı yaratmaqla bağlı qərar qəbul edilib. Yenidən Cənubi Qafqazda diplomatik və hərbi infrastruktur işlərini başlayıb. Əsas məsələ təbii ki, qərbin enerji layihələrinin proval olunmasıdır, yazır Azadlıq. Azərbaycan hökumətinin bir mənalı mövqeyinin olmaması Rusiyanın yenidən nəbz yoxlamasına səbəb olduğu kimi qərbin də dişsiz müqaviməti Azərbaycanın başqa manevrlərə meyllənməsinə səbəb ola bilər. Hadisələrin yenidən hərbi müstəviyyə qayıdacağı gözlənilməsə də tərəflərdən daha çevik olanı vəziyyəti öz xeyrinə dəyişə bilər. Rusiyanın təhdidlərindən iki fikir yaranmışdı. Daha doğrusu dövlətlər bu hadisələrə münasibətə görə iki yerə ayrılmışdılar. Bir qrup iri qərb dövlətləri başda ABŞ olmaqla Rusiyanı bu hərəkətlərindən çəkindirməyə çalışdılar və hərbi gəmilərə humanitar yardımlar etməklə naməlum dəstək verdilər. Naməlum ona görə ki, hələ də dünya ictimaiyyəti bilmədi ki, ABŞ Gürcüstanı proseslərinin hansı dərinliyinə qədər müdafiə eləyəcək. Yəni, əgər Rusiya hərbi işğala davam etsəydi, ABŞ-ın hərbi müdaxilə edib etməyəcəyi bəlli deyildi. Bu qrup dövlətlərin əsas işi Rusiyanın hərbi maşınının tormozlamaq idi. Qəzet yazır, Azərbaycan qazını Rusiyaya satsa, demək, Azərbaycan qəlbin Rusiyanı bir mənalı susturacağına əmin olmaq üçün bir qədər gözləməli oldu. Gözləntilərinin şahidi olmadığı üçün tərəddüd etməyə başladı. Rusiyada köhnə təklifini yeniləməyə fürsətini yarandığını düşünərək bu addımı atdı. Qəzet yazır bu haqda ətraflı, siz Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzetini İsa Qəmbərlə olan müsahibəsini dərc eləyib. İsa Qəmbər deyir ki, bəzən cəmiyyətdə həqiqətlə yalanın arasında boz məkana meyil hissi olur. Ölkədə azad və ədalətli seçki üçün şərait yaradılmayıbsa, seçki qanunvericiliyi demokratikləşdirmək əvəzinə daha da mürtəciləşdirilibsə və seçki kampaniyaları hakimiyyətin nəzarətindədirsə, siyasi qüvvələr üçün bərabər imkanlar yaradılmayıbsa, bütün bunlardan sonra saxtakarlıq edilməyə bilərmi deyə soruşmağın özü həmin o bozulmaya marağın təzahürüdür. O deyir ki, hakimiyyət seçkidə saxtakarlıq etməyə bilərmi sualının yeri yoxdur. Bu seçki deyil, bu oyunda. Məsələnin prinsipial tərəfi bundan ibarətdir. İsa Qəmbər müsahibəsində deyib ki, indiki hakimiyyət saxtakarlıq etmədən yaşaya bilməz. Seçki günü də saxtakarlıqlar olacaq və o bunu əmin eləməyə çalışır. Deyir ki, seçkiyə çox az sayda seçici gələcək. Kim bu xalqa nə deyir desin, özünə gülür. Xalqımız çox ağıllı xalqdır. Xalq bilir ki, ölkədə seçki yoxdur. Ona görə də insanların böyük hissəsi ümumiyyətlə seçkiyə gəlmək fikrində deyil. Bu, İsa Qəmbərin Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsidir.
Rusiya banklarında əmanət saxlayan soydaşlarımız ehtiyatlı və narahat olmalıdır. Bu vaxtda demək, aynespress.com saytına iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir, o hesab edir ki, dünya banklarında hökm sürən maliyyə böhranı ən çox Rusiyanın demək, bank sektoruna mənfi təsir göstərib, ona görə də tələb olunana dək adlı hesablarda olan pulları götürmək məsləhətdir. Müddəti başa çatan depozitlərin vaxtının uzadılması isə məqsədə uyğun deyil. Dünyada qeydə alınan maliyyə böhranı MDB ölkələrindən daha çox soydaşlarımızın iş üçün üst tutduğu Rusiyada özünü qabarıq göstərir. Sayt yazır, iqtisadçı ekspert deyir ki, Rusiya Azərbaycandan fərqli vəziyyətdə də əsas səbəb isə odur ki, bölgədə banklar yalnız kredit əməliyyatları ilə məşğul deyil, həm də qiymətli kağızlarla əməliyyatlar həyata keçirilir. Burada investisiya bankları da var. Ona görə də Rusiya banklarının riski Azərbaycan bankları ilə müqayisədə qat-qat çoxdur. Çünki onlar sırf investisiya banklarıdır və onların qiymətli kağızları fond birjalarında satılır. Qubad İbadoğlu hesab edir ki, Rusiyadakı belə banklar dünya bazarındakı neqativ proseslərin təsirindən daha pis vəziyyətə düşüblər. Aynespress.com saytından çatdırdıq bu məlumatı da sizə və bu gün biz sizə sadəcə ona görə iki qəzetdən məlumatları çatdırdıq ki, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləməyiblər. Birazdan yenə davam eləyəcək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Xəbərlər davam eləyir. Neymanzadə 48 Bakıdakı bu ünvanda prezidentlərdən birinin qərargahı yerləşməli idi.
Prezidentliyə namizədlərdən.
Prezidentliyə namizədlərdən. Söhbət liberal demokratların irəli sürdüyü prezidentliyə namizədlərdən gedir. Amma həmkarımız Aygün Muradxanlı az qala günorta çağı Əriçilağlı Neymanzadə 48-i axtarsa da tapmayıb.
Əvəzində bu ünvanda həmin prezidentliyə namizədən, yəni Fuad Əliyevin vəkilini tapıb özü də alma satan yerdə. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin 12 gün sonra keçiriləcək seçkilərə necə hazırlaşdığını öyrənmək üçün onun seçki qərargahına yollanmaq qərarına gəldik. ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Neymanzadə 48 ünvanındadır. Aznev dairəsində bir taksiyə əyləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Neymanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələdçiliyi etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq-sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargahı yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Allah, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşdiyimi yoran bir vəkil var, o da orada oturub alma satır. Mən oranı bilirəm.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin birinci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazel maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam aleyküm.
Aleyküm
salam. Mən Azadlıq Radiosunda Fuad Əliyevin qərargahını axtarırım. Neymanzadə 48, tapa bilmirik.
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahımız hanı sizin
axı? Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyir. Üç tərəfi tanışmışsaq, hələ onda sahibi burada yoxdur. Tanışsaq, oranı götürək. Yəni ki,
hələ qərargahımız yoxdur. Burada Neymanzadə 48 buyurlandı.
Yox, 49 dəqiqə, bir dəqiq sonradır.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq Radiosundan gəliblər, sizi axtarırlar. Hə, yəni ki, qaraca hələ ki, tam götürməmsiniz də. Varızdır. Yaxşı, oldu, oldu. Qaraca deyək götürmüşük, iki mərtəbəli qaracağımız.
Bəli.
Ancaq dedi, yollayıq, indi uzaq yollayıq da gəlirik. Gələndə gəlib özümüz, sizə ondan özümüz
çıxırıq. Yox, olar mı biz gedək ora onda?
Gedə bilərsiniz, ora gedə bilərsiniz.
Siz zəhmət olmasa bizi müşahidə edə bilərsiniz
mi ora? Mən sizi müşahidə edə bilərəm, onda Vahid müəllim o işlərə baxır. Vahid müəllim
bizə ehtiyac yoxdur, Vahid müəllim bizə gedə
gedə bilərik.
Gedən. Piyada gedirik.
Bu arada bayaqdan təəccüblə meyvə satıcısının siyasi söhbətlərinə qulaq asan müştərilərdən birinin səbri daralır. Üzrxahlıq edirəm.
Biz sizin alverizə mane olmayaq da buyurun.
Yox, yox, mənim alverim deyəndə mənim alverimə heç maneçilik də yoxdur.
Müştəriləri yola salıb yenə seçki söhbətinə qayıdırıq.
Siz indi necə fikirləşirsiniz? Fuad Əliyevin bu seçkilərdə ən real rəqibi kimdir?
Əlbəttə ki, onun ən real rəqibi İlham Əliyevdir. Yəni İlham Əliyevin demək olar ki, rəqibi yoxdur. Mən rəqib Azərbaycan onun yəni alternativini görmürəm.
Bəs onda seçkiyə niyə gedirsiniz?
Ona görə seçkiyə gedirik ki, yəni Azərbaycanda gedən ictimai siyasi işlər, görülən şəffaflıq, iqtisadiyyatla bağlı, Azərbaycan beynəlxalq siyasəti ilə bağlı, bütün hər şey şəffaflıq göz qarşısındadır. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan da seçkiyə getməlidir.
Siz seçkiyə yalnız seçki xatirinə gedirsiniz.
Seçki xatirinə getmirik. Bilirsiniz, biz seçki xatirinə getmirik. Bizim özü milli mantalitetimiz var.
Fuad Əliyevin vəkili yapın namizədi İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən danışır və yenə bizi əmin etməyə çalışır ki, Fuad Əliyevin də seçki qərargahı var.
Seçki çox qısa müddət qalıb. Ha. Sizin seçki qərargahınız hardadır? Siz harda yerləşirsiniz? Harda mərkəz?
Neymanzadə dediniz də, bəli, 48-dədir. Qərargahda bu dəqiqə, yəni ki, biz nə qədər məsələlər var, ondan hamısını qoymuşuq. Orada bizim nümayəndəmiz də əyləşəcəkdir. Orada əyləşəcəkdir.
Buna qədər harda toplaşırdınız? Siz buna qədər harda?
Buna qədər bizim özümüzün yerlərimiz var idi. Yəni,
2 saata yaxın Baylın və 20-ci sahənin Çalaçuxurlu küçələrində maşın sürməkdən bezən taksi sürücüsünün səbrinin tükəndiyini görüb söhbətimizə son verirəm. Elə müsahibimi də xeyli müştəri gözləyir.
Bazar olsun demək qalır. Yəqin ki, Aygün Muratalının reportajı idi bu. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin qərargahını axtarmışdı və qərargahı tapmasa da onun vəkilini almasatan yerdə tapmışdı. Ümumiyyətlə, biz ötən həftədən başlayarıq. Prezidentliyə namizədlərin qərargahlarından reportajlar hazırlanmışıq. Həmkarlarımız hazırlayır. Azadlıq Radiosunun saytında da yerləşdirilir bu reportajlar. Birinci elə indi görəcəksiniz. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Azərbaycanda İlham Əliyevin alternativi olmadığını deyir. Həmin bayaq dinlədiyimiz reportajın mətni yerləşdirilib, beləcə şəkillər yerləşdirilib. demək həmin reportajla bağlı. İqbal Ağazadə debatçı niyə yarımçıq tərk eləyir? Əlində bir çantası olur, onunla gəlir, onunla gedir. Bu reportajda demək prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin qərargahındandır. Onun mətni ilə də tanış ola bilərsiniz. Prezident olsa İlham Əliyevi baş nazir görən namizəd. Bu isə Hafiz Hacıyevin digər prezidentliyə namizədin qərargahından reportajdır. Və demək başqa seçki ilə bağlı materiallar da bizdə bizim saytımızda yerləşdirilib. Adınız siyahıdadır mı? Bununla bağlı vətəndaşlara müraciət edib həmkarlarımız və cavablar maraqlıdırsa bizim saytımıza gəlin azadlıqradiosu.az saytına və nəticələrlə orada tanış olun. Və bizim sorğumuz da var idi. Demək saytımızda vaxtaşırı sorğu keçilir. Mövzu nədir bu dəfə?
Bu dəfəki mövzumuz belədir. İqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri necə adlandırırsınız və burada 4 bənd var. Müxalifət, dissident, Don Kixot və bilmirəm və ən çox cavab, yəni 47% gəlib müxalifət.
Yəni iqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri biz müxalifət adlandırardıq deyir 47%.
25% deyir ki, Don Kixot adlandırardıq, 17% deyir dissident və yalnızca 9% bu suala bilmirəm cavabını verib.
Dissident cavabını yəqin ona görə redaktorlarımız yerləşdirib ki, dissident fərdi qaydada mübarizə aparır, müxalifət isə bu nisbətən partiyalar şəklində, qruplar şəklində olur və qruplaşmış formada mübarizənin formasıdır. Belə, saytımızda hələ də forma mövzusu dəyişməyib, Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə nəyi var? Siz də gəlin bu saytda, bizim saytda bu forumda iştirak eləyin. Və bu arada bizə SMS göndərirlər, həmin SMS-lərdən çatdıraq sualımız belə idi. Bugün Bakıda gedən tikintiyə münasibətiniz necədir? Saat 9-dakı buraxılışımızda bu haqda biz ətraflı danışacaq. Hələliksə SMS-ləri oxuyaq. Şəhlə, buyur.
Sahib yazır ki, yeni tikililər şəhəri olduqca eybəcər şəklə salır. Görüb və eşitmişik ki, yeni tikili şəhəri gözəlləşdirər. Bizimkilər isə ürəkləri istəyən yerdə baxmadan, bilmədən, yoxlamadan nə istəsə tikirlər. Elə bilirlər ki, bu böyük bir işdir.
Fərəməz yazır, indi Bakıda gedən tikintiyə münasibətim çox pisdir. Qorxuram. Qorxuram ki, bir gün küçədə getdiyim yerdə uçaq tökülək yeni binalar. Belə pesimist olmayın. Mən deməzdim hamısı pislik yeni binaların. Özüm də yeni göydələnlərdən birində mənzil almışam. Hər halda sovet evlərindən daha yaxşıdır. Tavanı hündürdür, suyu, qazı həmişə var. Bu demək ki, bunun imzası yoxdur bu SMS-in. Amma İlham göndərib bir SMS ki, mən belə düşünürəm ki, birazdan Bakıdan hamı qaçacaq, evlər bir-birinin içindədir, nəfəs almaq mümkün deyil. Harada boş yer varsa, orada da tikirlər. Belə olmaz, qardaşlar. Belə İlham göndərmişdi bunu da. Siz bizə SMS göndərməkdə davam eləyin və yaxud da bizə zəng eləyin. 436-77-41 saylı telefona elə canlı efirdə bu haqda danışaq. İkinci saatdə isə qonağımız memar Emil Axın da olacaq. Bu haqda danışacaq. Bugün Beynəlxalq Memarlar günüdür. Hələlik isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Əsas xəbər baxdıraq.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarır.
Barack Obama öz rəqibi John McCain-i seçkiqabağı mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb.
Bugün Nobel mükafatının verilməsinə başlanır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İz mədəni proqramı artıq 2 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Hələliksə xəbər ətər proqramı son dəqiqələrdə son məlumatları çatdırır sizə. Bu dəfə hörümçək adamın məlumatını çatdıracaq sizə. Fransalı alpinist bu dəfə nə hoqqa çıxardı?
Fransalı alpinist Alain Robert növbəti okasilə diqqət mərkəzinə düşüb. Hörümçək adam ləqəbli Alain 24 mərtəbəli Fransa Milli Kitabxanasını heç bir vasitədən istifadə etmədən dırmaşaraq görənləri heyrətə salıb. Robert bugünə qədər dünyanın bir çox yerlərində hündür binalara dırmaşıb, 12 yaşından bəri hündür binalara dırmaşdığını, bunun üçün isə onun üçün bir həyat tərzi olduğunu söyləyib. Fransız 1982-ci ildə ciddi qəzaya uğrayıb. Hörümçək adam qəzaların birində təpəsi üstə yerə düşərək komaya düşüb, təhlükəni sevən və həyatını risk altında qoymaqdan çəkinməyən Robert həyata keçirdiyi trükların əksəriyyətində həbs olunub.
Belə, hörümçək adam haqqında da məlumatı çatdırdıq və hava haqqında məlumatı çatdıraq, artıq birinci hissə yekunlaşır xəbər ətərdə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək paytaxtda 22-24 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın bölgələrində də hava dəyişkən buludlu olacaq, bəzi yerlərdə şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək 21-26 dərəcə isti olacaq.
Və hələlik deyirik, bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırır da Şahnaz bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
25 dəqiqə sonra biz yenə burada olacağıq, xəbər ətərindən ayrılmayın və bu arada bizə SMS göndərin. Bakıda gedən tikintiyə sizin münasibətiniz necədir? 050-744-1017-də sizin ismarçılarınızı gözləyirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Bakı Uşaq Teatrına baş çəkəcək.
Uşaqlar üçün işləyirik deyə və buna ilk dəfə olaraq Azərbaycan adı qoyuruq.
Teatrın hazırladığı qədim Azərbaycan nağıllarından ibarət ilk audio nağıllar silsiləsindən xəbər tutacaq.
Padşah hər gün səhər tezdən sübh açılan kimi durub gedərdi bağa ki, almanı dərib yesin.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək. Ölkədə bənzəri olmayan yeni milli axtarış sistemi istifadəyə verildi. Və hər dəfə Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultanın və teatrın ədəbi hissə müdiri Arzu Sultanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Sadəcə olaraq musiqi tərtib eləmək istəmirlər.
Azərbaycan nağılları mütləq nəsə öyrədir.
Öncə xəbərlər. Azərbaycanda təhsil şəhərciyi yaradıla bilər. Bu fikri jurnalistlərlə görüşündə təhsil naziri Misir Mərdanov dilə gətirib. Onun sözlərinə görə təhsil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün şəhərcik yaradılmalı, bəzi təhsil müəssisələri mərkəzdən kənara köçürülməlidir. Təhsil naziri əlavə edib ki, buna qədər təhsilin keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. Stat: bu gün bütün təhsil müəssisələrinin yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Bu da təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, xaricdən tələbə qəbuluna maneçilik yaradır. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Qızların nikah yaşı artırılmalıdır. Millət vəkili Qənrə Paşayeva bu təklifi Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında verib. Azərbaycanda baş verən erkən nikahların qarşısını almaq üçün mütləq qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsinin vacibliyini vurğulayan xanım deputat nikah bağlanarkən tibbi arayışın olmasına da əsas sayıb. Bu, insanlar arasında müxtəlif xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaqda böyük rol oynaya bilər. Qənrə Paşayeva: xatırladaq ki, Azərbaycanda nikah yaşı kişilər üçün 18, qadınlar üçün isə 17-dir. Ölkədə bənzəri olmayan yeni milli axtarış sistemi Yumro istifadəyə verildi. Portalın təşkilatçıları onun köməkliyi ilə interneti yerli istifadəçilər üçün sadə, aydın və çatımlı etmək məqsədini qarşılarına qoyublar. 3w.yumro.az ünvanlı portalın yaradıcıları Anar Yolçuyev və Mikail Məmmədov baş redaktoru Aybəniz Səsənzadədir. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərəcək Yumro-da hələlik ən son xəbərlər, universal poçt xidməti, istifadəsi sadə bloksfera, fotogalereya, valyuta məzənnəsi, hava məlumatı və sair xidmətlər olacaq. Yaxın gələcəkdə xidmətin artırılması gözlənilir. Romanovlar bəraət aldı. Rusiyanın Ali Məhkəməsi 90 ildən sonra Çar və onun ailəsinin siyasi repressiya qurbanı olduğunu etiraf etdi. Məhkəmə Çar II Nikolay və İmperatriça Aleksandranın qızları Olga, Tatiana, Maria, Anastasiya və oğullar Aleksey ilə birgə Yekaterinburqda vəhşicəsinə güllələnmələrini siyasi cinayət adlandırdı. Xatırladaq ki, dünyanın müxtəlif ölkəsində yaşayan Romanovlar sülaləsinin nümayəndələri uzun illərdəki Çar ailəsinin cinayət qurbanı olduqlarını sübuta yetirməyə çalışırdı. Yeri gəlmişkən, Ali Məhkəmənin hökmünə əsasən onlar maddi təzminat iddiası qaldıra bilməzlər.
Amerikalı Karin Kovliç Azərbaycan keramika sənətinin heyranına çevrilib. Kaliforniya ştatından olan keramikaçı rəssam Kovliç 2 il öncə də Azərbaycana gəlib. Şəkidə qonaq olub. Şəki Xan Sarayı ilə Nəsib Muxtarov muzeyi ilə tanışlıq. Həmin yerlərdə qorunan eksponatları incələməsi Karin Kovliçə ötən ilin sentyabrında Kaliforniyada öz sərgisini açmağa kömək edib. Sərginin uğuru karikaturaçı rəssamı yenidən Şəkiyə dönməyə vadar edib. Karin Kovliç indi bu şəhərin tarixi abidələri ilə bir daha tanış olur, qədim məzarlardan tapılmış şəxsi qabları nəzərdən keçirir, məscidlərdə və kilsələrdə saxsıdan səs gücləndirici vasitə kimi istifadə olunmasını eşidib təəccüblənir. Vətənə qayıdandan sonra Karin Kovliç ikinci keramika sərgisini açmağı planlayır. Shakespeare'in Afinalı Timonu nəhayət Azərbaycana gəldi. Dahi İngiliz dramaturqunun ən mürəkkəb əsəri sayılan bu piyes nəhayət ki ilk dəfə də Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyuldu. Əsəri Azərbaycan dilinə İsrafil İsrafilov çevirib. Bakı və Sumqayıtın 12 teatrından toplanan 24 aktyorun oynadığı bu tamaşa Teatr Xadimləri İttifaqının, Project Producer Mərkəzinin və Zəfər Teatr Studiyasının birgə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Əsas mövzumuza keçirik. Bakı Uşaq Teatrı ölkədə ilk dəfə qədim Azərbaycan xalq nağıllarından ibarət audio nağıllar silsiləsi hazırlayır. Teatrın direktoru İntiqam Sultan və ədəbi hissə müdiri Arzu Sultan bu izin qonağıdır. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Yeni teatr mövzumu başladı. Ona görə təbrik edirəm təbii ki sizi.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Mövsüm açdınız yəqin ki, hansı tamaşa ilə?
Bu 7-ci mövsümdür. 7 də bilirsiniz ki, bizim inanclarımıza görə çox yadda qalan bir rəqəmdir, müqəddəs rəqəmlərdən biridir. Və elə biz də bu məqsədlə qərara gəlmişik ki, bu ildən etibarən biz hər mövsümümüzə bir ad qoyaq. Başqa teatrlardan fərqli olaraq biz ad qoyacağıq. Uşaqlar üçün işləyirik deyə və buna ilk dəfə olaraq Azərbaycan adı qoyuruq. Yəni bu il bütün tamaşalarımız
adı Azərbaycan
olacaq. Bəli, bu il bütün tamaşalarımız Azərbaycana həsr olunacaq. Yəni o deməkdir, birbaşa Azərbaycandan söhbət gedəcək. Deyək ki, Mirzə Rəfi Sabirin bütün əsərləri vətənə həsr olunub, amma bir kəlmə vətən sözü işlənmir burada. Sentyabrın 27-si açıldı, açılış oldu. İlin sonuna qədər işləmək əzmindəyik. El bilir ki,
tükənməyən sərvətin vardır. Hansı tamaşa ilə açdınız?
Yeni tamaşadır. Mehman Cilqamoğlu'nun quruluşunda debütüydü. Əhmədin yuxusu, bu Padişah və Xoruz, orada sonra Tənbəl Əhməd, bunların belə qarışığı müasir dünya dövründən, keçmiş dövründən belə bir maraqlı bir tamaşadır. Uşaqlar hər halda belə maraqla qəbul edirlər. Vətənim sən Azərbaycanım,
yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Mövsümü harda açdınız sualı da məncə aktual olmalıdır, təbii ki.
Yaxşı sualdır. Bu sualı biz bundan sonra tez-tez gözləyirik. İndi hardasız Ay Uşaq Teatrı? İndi hardasız Ay Uşaq Teatrı? Mən elə bir kəlmə bəlkə deyərdim ki, uşaqların ürəyində, uşaqların qəlbində. Yer gəlmişkən deyim ki, biz Rəşid Behbudovun Azərbaycan o qədər çox xoşuma gəlir ki, biz bütün tamaşalarımızdan öncə bu musiqi ilə, bu mahnı ilə başlayacaq güman ki, əvvəlcə uşaqları Azərbaycan ruhda kökləyək, sonra tamaşalara başlayaq. İl uzunu. İndi Sarabsk adına mədəniyyət evindəyik. Çox sağ olsunlar bizə.
O yerinizdən Dənizkənarı bulvardan sizi çıxardılar.
Dənizkənarı bulvardan artıq yerimizdən söhbət gedə bilməz, çünki orada artıq yeri tamam yerinə yeşsən bilər, yerində çox qəşəng çayxana tikirlər. Hə, çayxana düzəldilər. Bu belə məsləhətdir yəqin ki, yəni bu məsələlərə biz qarışmırıq. Çünki yəni xətlərimiz başqa-başqadır. Mənim işim iqtisadiyyat deyil, mədəniyyətdir. Görünür, iqtisadiyyatda çayxanalar lazımdır iqtisadiyyatın inkişafı üçün bulvar ərazisində. Bu belə məsləhətdir. Yəni bu məsələlərə qarışma sadəcə vaxt ayıra bilmirəm, ayırmaq istəmirəm. Çünki ən azından teatr vaxtım az qalır, bilər onda alır. Sarabsk adına mədəniyyət evindəyik, işləyirik.
Birbaşa ora köçdük.
Birbaşa ora köçdük, bəli, köçmüşük, birbaşa ora işləyirik. Sağ olsunlar şərait, imkan yaradan əmiləri, dayıları, uşaqların dilindən deyirəm. Amma təəssüflə demək istəyirəm ki, ola bilər ki, orada da müvəqqəti olaq. Çünki o bina artıq, elə bilirəm, öz ömrü yaşamış bir binadır. Sonrakı mı bilmirəm, sonrakı talihimizi bilmirəm.
Vəziyyəti necədir, Arzu xanımdan işitmək istərdim, bir qadın gözü ilə baxın.
İşləyən adam üçün, yəni yer olsun, biz tamaşalarımızı hazırlayırıq, tamaşaçılar gəlir. Açılışda da xeyli tamaşaçı gəlmişdi, uşaqlar sevə-sevə baxdılar tamaşaya. Amma yer, yəni təmirsizdir, hər halda bizim üçün məşq eləməyə otaq olsun və tamaşa göstərməyə zal olsun. Yəni bu şərait indilik var. Müvəqqəti də olsa biz işləyirik. İşin fəaliyyətimizi davam elətdiririk.
Bir gəlib alma ağacına yaxınlaşanda Məlik Məmməd birdən onun başına elə bir qılınc vurdu ki, qılınc zərbədən 2 parça olub yerə düşdü.
Bu da sənin oğurluğunun axırı. Al!
Bir nərə çəkdi ki, yer göy titrədi. Yaralanmış div qanı axa-axa gəldiyi yolla geri qayıtdı.
Yeri gəlmişkən, bu günlərdən xəbər yayıldı ki, Bakı Uşaq Teatrında əcnəbi aktyorlar işləməyə başlayacaqlar. Bu necə oldu?
Sadəcə olaraq bir də gördük ki, məlumat gəldi ki, belə bir iki nəfər aktrisa var, sizdə çalışmaq istəyir, könüllülük prinsipi ilə. Valla, göydən nə gəldi ki, yer qəbul eləmədi. Özdəki ilin günün bu vaxtı könüllülük prinsipi ilə gəlsinlər də, nə olar ki? Və çox maraqlı oldu mənim üçün ki, bir nəfər Fransadan, bir nəfər Almaniyadan iki nəfər xanım gəlib və onlar qeyri peşəkardılar, təbii ki, aktyor, aktrisa kimi xalq teatrlarında çalışıblar. Biz xalq teatrı deyirdik Sovet dövründə, elə indi də xalq teatrı deyirik. İndi bütün dünyada buna icma teatrı kimi adlandırırlar və çox böyük qiymət verirlər, çox böyük önəm verirlər o icma teatrlarına. İcma teatrlarında işləyiblər, çalışıblar və mən elə bilirdim ki, onlar bizə çox şey öyrədəcəklər, öyrədə bilərlər. Yəni Fransa mədəniyyəti hər halda kifayət qədər öndə getmiş mədəniyyət olub. Elə indi də heç kəsdən geri qalmır. Həmçinin Alman mədəniyyəti və s. və ilə axır. Amma rəsm mədəniyyət sahəsində, teatr sahəsində mən gördüm ki, onların bildiyi bizim icma teatrlarının nümayəndələrinin bildiyindən heç də irəli dur. Yəni təbii özünə məxsusluq var. Onlarda başqa cür, bizdə başqa cür, amma çox rahat dil tapmışıq, çalışırıq, işləyirik birlikdə. Dediklərinə görə internetdən oxuyublar. Sağ olsun internet o yaradan əmlərdə xeyli kömək edirlər, bizim aramızda əlaqə yaradırlar. İnternetdən oxuyublar və Avropa Tələbələr Forumu elə bir təşkilat var. Ətrafında 17 min tələbəni birləşdirən belə bir forum var. Azərbaycan nümayəndəliyi də var. Gənclərə yardım fondu belə bir forumu deyəsən var. Bunların köməkliyi ilə onlar tapıblar, onların xətti ilə bizi tapıblar, bizlə əlaqə yaradılar, gəldilər. İndi çalışırlar. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda onların iştirakı ilə tamaşalar olacaq. Yəni onlar da tamaşalarda iştirak edəcəklər və hesab edirəm ki, dil bizə mane olmayacaq. Çünki bilirsiniz ki, bu tamaşaların Kurulmuş rejissoru İntikam Sultan olacaq.
Çok güzel. İntikam Bey, yani onlar hansı dilde danışacaklar?
Öz ana dillerinde ve bizim ana dilimizde. Geri gelmişken deyim ki, onlar hem de Azerbaycan dili kursuna yazılıblar. Çözü çok süratle işleyirler. Gelende bir kelime bilmedikleri halde indi artık böyle meyşet danışığında əməli başlıyor. Kökleri sudan çıkarırlar.
Bu saat ben bu quyunun ağzını açarım. Yax. Mənli deyil.
Həm də biz onların köməyinə istəyirik tamaşaçılara iki dildə tamaşalar təqdim edək. Eksperimental tamaşalar işlənsin. Eyni tamaşa həm Azərbaycan dilində, həm ingilis dilində səslənsin və balaca tamaşaçılara da müəyyən dilin öyrənilməsində yardımcı olsun bu tamaşalarımız.
Emir Məmmədli bir əsər sifariş edib bizə. Mən güman edirəm ki, o əsərdə fransız da, alman da, üstə gəl onların ikisini birləşdirəndə olur ingilis dildə. Və bir türk arkadaşımız da var, bizdə teatrda işləyir, o da könüllülük prinsipi iləndir. Əgər xaricisi beləmək olarsa, olur 3 nəfər.
Bir ayrı otağa girdi, onun da qapısını açdı. Beləliklə, Məlik Məmməd 7-ci qapını açdı.
Bizim bu dəfəki qonaqları Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultan və teatrın ədəbi hissə müdiri Arzu Sultandı.
Keçək əsas. Məsələyə. Ölkədə ilk dəfə qədim Azərbaycan xalq nağıllarının audio nağıllar silsiləsi yaratmaq ideyası ortaya atdınız. Hardan doğdu bu?
Bilirsiniz, əslində bizim Arzu xanımdan tək mikrofon da elə bilirəm ki, bunu desəm heç kəs eşitməyəcək. Bizim dalaşmalarımız, qırğınlarımız çox olur və bunun təxminən 3-4 faizini yaradıcılıq təşkil edir qırğınlarımızın.
Doğrudan.
Yəni böyük əksəriyyətin yaradıcılıq təşkil edir və bu mübahisələrin birində də doğmuşdu, yaranmışdı tamaşaların audio variantı. Bir zaman ayılıb görəcəyik ki, biz mədəni kökümüzdən artıq çox uzaqlaşmışıq və biz laylalarla tərbiyə almırıq, nağıllarla tərbiyə almırıq. Əgər milli köklərdə biz mədəniyyətlə qidalanmasaq, zaman-zaman hiss eləyəcəyik ki, yarım adamıq. Mən hər imişə müsahibələrimdə deyirəm ki, iqtisadiyyatı da dünyəviləşdirmək olar, siyasəti də dünyəviləşdirmək olar, mədəniyyəti də dünyəviləşdirmək olar. Fəqət mədəniyyət milli köklərə söykənməlidir. Və biz nağıllarla böyümüşük. Bizim mədəni kökümüz var. Bizim arxamız, dayağımız milli mədəniyyətə söykənib, folklora söykənib. Amma indiki böyüyən uşaqlar birbaşa ulduz müharibələrindən bəhs edən oyunlar üstündə köklənirlər kompüterdə, bilgisayarlarda. Bu pis deyil. Amma nəyə söykənib? Deyək ki, bunu zaman-zaman hələ bunu misal gətirəcəklər. Alim Qasımovun muğama söykənib, rok musiqi ilə muğamın sintezin improvizə üstə yaratması və üstə gəl son zamanlar qeyri-etik normalarla Azərbaycanda çap olunmayan ədəbiyyatlar vasitəsilə, bayağı formada, nağılların təhrif olunmuş formasında, o qədər deyək ki, Məlik Məmməd nağılı, niyə Məlik Məmməddən çəkirəm, indi yəni ki, biz sizə hazır ancaq Məlik Məmmədi təqdim eləmişik, dinləyici balacıları yəqin ki, dinləyirlər, o Məlik Məmmədin nağılıdır. Məlik Məmməd adlı təxminən 20-30-a qədər nağıl bu saat peyda olub. Müxtəlif versiyalar və o qədər bayağı şəkildə uşaqları çaşdırıcı variantlardan istifadə ediblər ki, ideoloji müharibədir bu. Bu, uşaqların mənliyinə, mənəviyyətinə, gələcəyinə, düşüncəsinə, şuuruna zərbə vurmaq üçün bir müharibədir. Onun qarşısını öz gücümüz daxilində almaq üçün bu addım atmışıq bilavasitə və sağ olsunlar maliyyəçi əmələri, dayıları belə bir qərara gəliblər ki, bizdən həmrəy olsunlar. Bunların başa gəlməyində, bu nağılların ərsiyə gəlməyində bizə kömək eləsinlər. Elə hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə uşaqlarımızın öz uşaqlarına və nəvələrinə də çatacaq qədər arxiv toplayacağıq. Biz dedim ki, izim qala.
İzim qala.
Ey cavan, kimsən, nəkarəsən? Heyifsən, qaç gizlən. Div yaralanıb, acıqlıdır. Ayılıb səni görsə, parça-parça eləyəcək. Qaç, gizlən.
Layihəyə kimlər dəstək verdi, kimlər kömək edir?
Valla, hələ mən özüm bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, Vüqar Camalzadə. Tam səmi deyirəm, bilmirəm. Bilmirəm, yəni Vüqar Camalzadə, Mahir İbrahim bu dəqiqə, yəni gənclər arasında bu yeni belə deyək üzə çıxan müğənnilər, estrada müğənnilər arasında daha çox populyar olan bəstəkarlarımız, həm də onlar teatrla sıxalıqda da teatrın musiqi tərəfini daim onlar həll edirlər. Onlarla birlikdə birgə işləyirik və
yəni mənim üçün bunlarla gerçəkləşdirəcəksiniz.
Bəli, mənim üçün önəmli deyil bunu kim eləyir bunu. Mənim üçün önəmli odur ki, eləyirlər. Yəni sağ olsunlar.
Onun dibində elə keçmisən. Gəl bura. Gəl. Gəl. Eləməndə, eləməndə. Səni parça parça edəcəm.
Hansı dəyişikliklər aparıldı bilmək istəyirdim yenə. Məsələn, nağılların dilində, söylənişində nələr dəyişdi?
Üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən deyim ki, o nağılların orijinal variantını tapıb radio üçün işləyəni uşaq teatrının ədəbi hissə müdiri və mənim yaxın dostum Arzu Sultandır.
Aha, bəli. Yəni sualım təbii ki, aktual qalır. Nələr? Nə dəqiq hansı dəyişikliklər aparıldı?
İntiqam müəllim bu layihə haqqında kifayət qədər danışdı. Mən demək istəyirdim ki, mən şəxsən mən inqilab yox, təkamül yolu ilə xoşbəxt gələcəyin olacağına inanan adamam və bütün fəaliyyətimizdə uşaqların həmin o təkamüllə getməsinə çalışıq. Və Azərbaycan nağıllarında da, başqa dünya xalqlarının nağıllarında mən çox oxuyuram. Fərqli məqamlar var. Azərbaycan nağılları mütləq nəsə öyrədir. Nağılda mütləq uşaq nəsə bir dərs alır. Orada demokratiya var, orada qadın-kişi bərabərliyi var, orada ədalət var, orada mərhəmət hissi var.
Div yoxdur, gözəl qız. Onu çoxdan cəhənnəmə vasil eləmişəm.
Hə, Məlik Məmməd bu qızı da xilas elədi. Sonra keyfi kök, damağı çax, başını qızın düzü üstə qoyub doyunca yatdı.
Bunların hamısı müəyyən mesaj şəklində nağıllarımızda uşaqlara çatdırılır. Nağıllarımızda dəyişdirilməli elə bir şey yoxdur. Zaman-zaman nağıllar folklor növü olaraq elə ağızdan ağıza keçməyi ilə tanınır. Hər danışan da orada nəsə bir əlavə eləyir, müəyyən dəyişiklik eləyir. Bəzən məntiqi uyğunsuzluqlar olur. Məsələn, Göyçək Fatmanın nağılını işləyirik indi hal-hazırda. Orada mən belə bir məqama rast gəldim ki, yazılır ki, şahın oğlunun toyudur. Göyçək Fatmanın anası və bacıları gediblər şahın oğlunun toyuna. Göyçək Fatma da həmin toya gedir, gizli formada gedir, qayıdanda şahın oğlu ovdan qayıdırdı və onun başmağını tapır. Yəni hardasa bir məqamda uyğunsuzluq var, məntiqi uyğunsuzluq var ki, bu adamın toyuydusa bu indi harda ovdan qayıdır. Yəni belə kiçik nüanslar var. Nağılların radio tamaşa halına salınması üçün orada bir nağılçının dilindən olmaması lazımdır ki, uşaq orada qulaq asanda divin də səsini eşitsin, qəhrəmanın da səsini eşitsin.
Kəndiri kəsəcəklər. Yenə quyunun dibinə düşəcəksən. O vaxt döyüşə-döyüşə iki qoş gələcək. Biri ağ, biri qara.
Söylədiniz, musiqi tərtibçisi Vüqar Camalzadə idi, hə?
Vüqar Camalzadə və Mahir İbrahim. Onların işi xüsusilə çətindir. Deməli, onlar təsəvvür edin ki, sadəcə olaraq musiqi tərtib eləmək istəmirlər. Onlar da həmin prinsipə əsaslanıb, yəni bayaq dediyimiz milli köklərə, milli musiqidə, mədəniyyətdə, insanın ornamentlərə əsaslanıb, böyük klassiklərin musiqilərindən istifadə edirlər. Şəhət Əmirovdan istifadə eləmək niyyətindədirlər, bunlar Qaraqarayevdən istifadə eləmək niyyətindədirlər. Bu böyük dahi yazarların, yəni musiqi yazarlarının əsərlərindən nağılda istifadə və bunu uyğunlaşdırmaq çox çətindir. Yəni hansı musiqi həmin nağılın çatmasına kömək eləyəcək. Eyni zamanda mahnısız nağıl istəmirik təqdim eləyək. Və olur mahnının sözlərini Arzu xanım yazır, olur mən yazıram. Yəni tender elan eləyirik də evdə kim qalib gəldi o yazır. Hər nağılı iki mahnı yazmaq, mahnıyı özü yazmaq o qədər asan məsələ deyil axı. Və bir də onun ehtiyat baqajından gedir, ehtiyatından gedir. Ən azından qısqanclıqla yanaşmaq olar. Bəstəkar kimi buna ki mən mahnımı niyə belə xırda yerə, ilk baxışdan xırda yer. Amma bu iki bəstəkarın gələcəyin böyük bəstəkarlarının bu işləri təqdirə layiqdir.
Və Necə sizin aktyorlar olacaq?
Yox, bilirsiniz ki, uşaq teatrının bəlkə də uşaq teatrı deyə bəlkə də bizim özümüzü xüsusiyyətimizdə irəli gəlir. Ona görədir. Heç bir teatrından belə deyək də rəqabət ola bilər olsa, heç rəqabət uşaq teatrı deyək ki, milli dram, akademik dram teatrından nə rəqabət apara bilər? O fərqli, yaxın musika meyrinin həmçinin. Amma hamısı ilə çox xoş münasibətdədir, xoş ünsiyyətdədir. Ona görə də biz istifadə eləyirik. Deyək ki, Göyçək Fatma tamaşasında səsləndirənlərin biri İncəsənət gimnaziyasının müəlliməsidir, biri gənclər teatrının aktyorudur, bir neçəsi uşaq teatrının aktyorlarıdır, bir nəfər tələbə ilə danışmışıq tələbə olacaq, İncəsənət Universitetinin tələbəsi. Yəni əsas məsələ materialın keyfiyyətli şəkildə üzə çıxmasıdır. Əsas məsələ kimin təqdim eləməsidir.
Dadan alın. Hardan səbir əcdaha peyda olub? Şəhərə gələn suyun qabağını kəsib. Su üzrə həsrət qalmışıq ay bala.
Məlik Məhəmməd artıq hazırdır. Özünüzün xoşuna gəldi mi?
Desəm hə, deyəcəklər müştəbiyyəti. Desəm yox, deyəcəklər loğat.
Bunu da Arzu xanım nasıl?
Amma doğru, sən mi yox?
Sentyabrın 27-sində teatr mövsümün açılış günü. Tamaşadan qabaq, yəni tamaşaçılar zala az-az gəlirdilər, daxil olurdular. Onda nağılı səsləndirdik. Onda görmək lazım idi ki, balaca uşaqlar nə qədər diqqətlə qulaq asırlar. Hətta mən yaxınlaşıb bir uşağa söz demək istəyirəm, nağıla qulaq asıram. Həm o musiqi, həm o səsləndirmə, İntiqam müəllim aktyorların işindən danışdı. Aktyorlar üçün səhnədə oynamaqdansa mənə elə gəlir ki, hansısa bir obrazı səsləndirmək daha da çətindir.
Çünki
yalnız səslə o xarakteri çatdırmalısan. Biri var ki, səhnədə müəyyən jestlərlə, hərəkətlərlə çatdırırsan, amma radio tamaşada məhz səslə bütöv bir xarakteri çatdırmaq aktyorlar üçün də çətindir. Uşaqlar maraqla dinləyirdilər.
İşıqlı dünyaya bircə mənzil qalmış bir şaqqa ət Məlik Məmmədin əlindən yerə düşdü. Quş qa deyəndə Məlik Məmməd mətəl qaldı. Bilmədi neyiniz.
Bilirəm, soracaq, sözlü aktyor kimi iştirak edir, şey yox burada. Yarı zarafat, yarı ciddi bir şey deyim. Deməli, belə bir teatrlarda, aktyorlar arasında belə bir lətifə var. Hansısa teatrda olmuş bir şeydir. Rejissor götürür, rol bölgüsü aparır, Shakespeare'in Hamlet əsərini. Rol bölgüsü aparır, axırda deyir ki, dostlar, bir qaldı Hamlet, bir də mən məcburam Hamlet de özüm götürüm. İndi Məlik Məmməd nağıl tamaşasında.
Məlik Məmməd özüm oynayır.
Bir qaldı Məlik Məmməd, bir də mən. O da tam səmimi deyirəm. Mən ora işi təhlil verməliydim və ora səs gedən adam tapa bilmədim deyə ona görə xoşuma gəlmir. Daha çox bəlkə də Məlik Məmmədə özüm səsləndirdim. Söz verirəm ki, o bir nağıl tamaşalarının hamısında öz səsim olacaq, amma balaca kiçik epizodlarda. Ən azından mən də kökdən düşmüyüm, kökdən düşmüş musiqi aləti olmayım.
Axsıya-axsıya getməyə başladı.
Ey oğlan, səbəb nədir ki, axsıyırsan?
Sonra bilmək istəyirdim ki, yəni Məlik Məmməd oldu, artıq hazırdır. Göyçək Fatma yazılış prosesindədir.
Sonra cırtdan.
Sonra nə olacaq?
Cırtdan gələcək.
Cırtdan nağılı nəzərdə tutulur. Bir neçə nağıllar var. Yetim İbrahimin nağılı nəzərdə tutulur. Əvvəlcə biz uşaqlar arasında daha populyar nağıllardan başladıq ki, sonra da onlar üçün maraqlı olacağını nəzərdə tutumuz bir sıra, yəni silsilə nağıllar var, işləyəcək onlar.
Həm də biz təcrübəsiz dövrümüzü populyar nağılların üstünə yıxırıq ki, təcrübəli dövrümüz düşsün qeyri-populyar nağılların üstünə ki, onları da populyar səviyyəsinə çatdırmağa ən azından bizim təcrübəmiz kömək eləsin.
Mən neçə ildir sən öldürdüyün ilanın əlindən bala üzünə həsrət idim.
Təqdim etmə mərasimi olub, yoxsa olacaq?
Yox, olmayıb. Amma ümumiyyətlə, bütün tamaşalarımızda, tamaşadan öncə, deyək ki, tamaşaçının biri gəlir yarım saat tez, biri gəlir tam vaxtında. Tamaşaçıların biraz darıxmasınlar deyə biz nəzər almışıq ki, tamaşadan qabaq biz həmin nağılları zalda səsləndirəcəyik, yəni zalda onun səsi gedəcək. O, həm uşaqlar o mühitə düşəcəklər, bizim istədiyimiz mühitə düşəcəklər, yəni tamaşa əhval-ruyəsində bacılar tamaşaya, həm də tamaşaçı uşaqları biz məcbur eləyirik yaxşı mənada ki, uşaq teatrının tamaşalarına vaxtından əvvəl gəlsinlər, gecikməsinlər.
Təbii ki, soruşmaq istəyirdim bir də hansı tamaşalar üzərində iş gedir, nələriniz var?
Bolqar yazıçısı Panço Pançevin Əkizlərin Nağılı tamaşası üzərində iş gedir. Bunu İrəvan Teatrının uzun müddət direktoru işləmiş, indi aktyor olan və mənim müəllimlərimdən biri, çox sevdiyim müəllimlərimdən biri Vidad Əliyev, əməkdar artist, o hazırlayır. Tamaşanın ikinci rejissoru mən özüməm. Ona görə ki, tamaşa mənə yaxın tanışdı. Tamaşaçılarım, mən sevən tamaşaçılarım, böyük əksəriyyəti bu tamaşadan seviblər məni. Elə bu tamaşa mənim ifamda Azərbaycan Dövlət televiziyasının qızıl fondunda saxlanılır. Sonra çarə tamaşası İmir Məmmədlinin mənim quruluşumda işləyirik. Bu bax balaca tamaşaçılarımız yaddan çıxartmamışıq. Bunu da yenə mənim bu ssenarisi mənim özümə olacaq, quruluşda mənim özümə olacaq. Klonada ətraflı mövzuda bir əyləncəli tamaşa işləyirik və burada çox maraqlı bir mövzudur. Yəni təsəvvür edin ki, klon kəndidir və klon kəndin hamısı klonlardır burada yaşayanlar və bir yaşlı klon ailəsindən söhbət gedir. Unudulublar, heç yerə çağırılmırlar və onlar bir təklif alırlar. Təklifdən sonra onlar özlərini göstərirlər ki, biz hələ gücdən düşməmişik. Hər şey insanın öz əlindədir. Biz istəsək yenə köhnə arenaya, köhnə belə deyək, vəziyyətə qayıda bilərik, cəmaət qarşısına çıxa bilərik. Belə təxminən qısa məzmunu mən danışdım. Planlaşdırılan tamaşalarımız da var. Mehman yeni bir tamaşa üzərində işləmək istəyir. Rejissorluq xəstəliyi axırdı. Onu da tutub deyəsən. Yaxşı mənada. Və bu il Arzu xanıma biraz istirahat veririk. Yəni Arzu xanımın keçən il 3 tamaşası dalbadal quruldu, qoyuldu. Amma repertuarda onun əsərləri var. Böyüklər üçün daha çox biri Qırmızı Xaç komitəsi ilə Ədliyyə Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanmış. Bu dəqiqə Xaş-xaşın gözyaşı yeni yetmələr üçün, gənclər üçün olan tamaşadır. Repertuarımızda elə şahdaş tamaşamız bu saat olur. Çünki dünyanın bir sayılı problemidir. Bu narkomaniya ilə bağlı maarifləndirici bir tamaşadır. Başqa biri də qalan ömrün ilk günü. O da böyüklər üçündür. Bu da vərəm xəstəliyi ilə bağlı. Bunun sizin deyəsən efirdən də bu haqda məlumat gedib. Vərəm xəstəliyi ilə bağlı olan maarifləndirici bir tamaşadır. Özün kimi bu qarlıdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə gəldiniz və teatr haqqında məlumat verdiniz bizə, yəni bilgiləndirdiniz bizi.
Biz təşəkkür edirik, sizə də, bizim tamaşaçılarımıza da təbrik edirik onlarda yeni mövsümün açılışı ilə.
Çox sağ olun, bir xahişim var sizdən ki, bizi yaddan çıxartmayın. Yəni teatrı, bizi yox, teatrı yaddan çıxartmayın.
Həm də sizi, sağ olun.
Sağ olun, sağ olun her şeyə görə.
Azərbaycan xalq nağıllarından ibarət audio nağıllar silsiləsinin izinə düşdük. Bu nağıllar silsiləsini hazırlayan Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultan və teatrın ədəbi hissə müdiri Arzu Sultan bu izin qonağı oldular. İz mədəniyyət proqramının yaradıcıları aparıcı mən Sevda İsmayıllı, verilişin səs bədəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən
Azərbaycanım. Bizim qalay
101.7 FM.